Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Які передачі прогучать сьогодні у нашому ефірі? У вольній студії Михайло Скобло гутерець з дисидентом Михайлом Кукабаком. Передача «Барди Свободи». Гость з Дмитра Бартосіка – бард Олесь Камоцький. А зараз передача «Тройний удар». Серед темов ці поїду з білоруси у гарячі кропки Росії, білоруська делегація навідала США і етичний кодекс для білоруських медиків. Дискусію веде Змітір Гурневич.
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У празі для вас працює Дмитро Гурневич у Менской студії, Владимир Глот і Віталь Циганков. І наше сьогоднішнє питання. Навошто Лукашенко ухвалив проект сумесно з Російською Федерацією погоднення об уділі сил спецпризначення Білорусі у контртерористичних операціях на території Білорусі і Росії? Це й хлинуть у Білорусь американські гроші, обмірковуємо візит білоруської делегації у США. Ці виправить ситуацію у білоруській медицині проєкт пропонував Міністерства охови здоров'я по етиці для білоруських лікарів. Першим на своє питання відказую я про сенсаційне фактично повідомлення об махчимому ділі білоруських військовців у різних конфліктах у гарячих кропках на території Росії. Невеликая передгісторія на національному правовим порталі у понеділок з'явився указ Олександра Лукашенка, який предугледжує погоднення поміж Білоруссю і Росією об уділі підрозділенню спеціального призначення у контртерористичних операціях, які проводяться на території Білорусі або Росії. Кажучи простою мовою, коли документ буде підписаний Комітетом Держбезпеки, білоруські військовці зможуть удільничати у антитерористичних операціях у Росії, російські – у Білорусі. Тобто тепер буде існувати реальний юридичний документ, який регулює висилку громадян Білорусі у гарячі кропки у Росії. Це, звісно, було сприйнято резко критично у соціальних сітках, і незалежні СМІ підкреслювали ось мінута гетий аспект висилки наших спеціалістів у Росію. З'явилися навіть голоси, що таке погоднення може суперечити білоруській конституції. Але ж насамреч, нечто подобне вже існує. Я домову рам в рамках АДКБ прописує удзел контртерористичних подразделення у операціях у Білорусі, білоруських спеціалістів за межой, і там говорка не тільки про російських спеціалістів, але й інші країни, які виходять у цю організацію. І некілька годів тому, коли підписували це погоднення, гучали такі ж самі оцінки, як і сьогодні. Але я це кажу не для того, щоб спалити сенсацію, мовляв, нічого нового не здарилося. Наоборот, це вже така чергова домова, і мені цікаво, що ж буде далі. Сьогодні деякі експерти по військовій тематиці тлумачать, що це чисто технічне погоднення, яке має на меті зробити боротьбу з тероризмом більш ефективною. Але тут є два боки медаля. Перше, це реальна боротьба з тероризмом, хоча мені тяжко уявити, що, наприклад, ФСБ для визволення закладників такого гіпотетичного білоруського самоліту на території Росії буде викликати з Мінську своїх колегів. Там кожна секунда важна, і російці великі ізоляціоністи у цьому сенсі. Коли, наприклад, потонула підводна лодка Курськ, норвежці пропонували їм свою найновшу техніку, об якої росіяці тоді могли тільки помарить, Москва відмовила. При тим, що у подводці на той час ще могли бути живі люди. Другий бок медаля – це використання домови не по призначенню, але в рамках тих повномоцтв, які дає документ. Гети бок медаля примусив заговорити про ось нових зелених чоловічків, які можуть з'явитися у Білорусі. До речі, у Кримі російські військовці, присутність яких Москва спочатку обвергала, займали українські військові об'єкти увогуле без ніяких домов, без ніяких повномоцтв. З іншого боку, і білоруська влада могла б вийти з такої домови, коли почувала ніку небезпеку. Так у гетим пляні погоднення, яке ми обмірковуємо ще більш небезпечне, бо воно переводить нешто подобне, що було у Кримі, наприклад, у законне діяння. Достатково організувати провокацію або штучний конфлікт, і ось, коли ласка, мається такі зелені чоловічку. Мені цікаво, як улади Білорусі забезпечують себе від таких сценарів, бо, наприклад, у документі, ну, з того, що там бачно, а не бачно маль нічого, там так не прописано такі речі. Навряд чи ми почуємо відказ, бо влада Білорусі не робить такі теми ось предметом некої широкої національної дискусії. Цікаво ваше міркування на цей конт.
Указ номер 446 викликав настороженість по двох причинах. По-перше, відсутнічає сам текст погоднення. З того, що опубліковане, відомо, що допускається присутність спецподрозділення у російських озброєних сил на території Білорусі. Ну, як некоторые лічать, фактично указ з'являється дозволом на введення у Білорусі озброєних сил іншої країни. І ось гэты факт примушає насторожиться. І китає околічність, що переговорщикам по гэтым пытанні выступае камітэт дзяржбяспекі, а грамадскасць фактычна пазбаўленая магчымасці кантраляваць змястоўную частку дамовы. Вось я глядзеў рэакцыю на тое, як рэагуюць нашы вядомыя спецыялісты, і найбольш звярнуў увагу на выказванне суддзі першага канстытуцыйнага суду Беларусі Міхаіла Пастухова. Ён, ведаеце, ён сказаў, што яму ў гэты дакумент у пэўнай ступені нагадвае вядомы пакт Молатова-Рыбентропа, дзе толькі некалькі радкоў прадстаўлены грамадскасці, а сутнасць схаваная ў сакрэтных пратаколах. Вось такое адчуванне ўтоенасці, таямніцы тут прысутнічае. Ну, а самае, мабыць, трывожна ў тым, што на самым высокім роўні даецца дазвол на прысутнасць спецпадраздзяленняў расійскіх узброеных сіл на тэрыторыі Беларусі. І, канешне, гэтыя абставіны выклікаюць сур'ёзную заклапочанасць і нават неабходнасць патрабаваць ад уладаў тлумачэнняў. Ці не супярэчыць вось гэтае пагадненне законам, канстытуцыі, ці не пагражае на суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Ну, што кажуць спецыялісты? Як бы яны падзяліліся на два лагеры, адны успрымаюць гэта як вельмі трывожны сігнал, вось я спасылаўся на Міхаіла Пастухова, вось, і яны лічаць, што гэта в прысутнасць расійскіх спецпадраздзяленняў на тэрыторыі Беларусі, гэта схаваная форма анексіі або дапушчэння, ну, як бы легальнай агрэсіі з боку Расіі пад выглядам контртэрарыстычнай барацьбы. Але што б тут ні казалі, у любым выпадку дапускаецца прысутнасць узброеных сіл суседніх державы на тэрыторыі Беларусі. І вось гэта, ну, мабыць, выклікае сур'ёзнае тлумачэнне з боку беларускіх уладаў. Іншыя спецыялісты, скажам, ну, вось чалавек, які добра ведае гэтую праблему, той жа кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэй Паротнікаў, ён кажа, што, ну, немагчыма падзяліць, як ён кажа, панікёрскія настроі інтэрнэт-супольнасці, што ўсё гэта не так, як бы страшна, і што такія дамовы, гэта ёсць, ну, міжнародная практыка.
Мне сапраўды здаецца, што зараз любая інфармацыя падобнага шталту добра кладзецца ў такую напаленую атмасферу грамадскай думкі, у якой нават кожны дастаткова рытуальны акт выклікае падвышаную увагу і, скажам так, падвышаныя, ну, настроі, які вось Владзімір Глот характарызаваў як панічныя настроі, якім не трэба паддавацца. Нічога такога звышкардынальнага не адбылося. Так, гэтае пагадненне дае магчымасць выпадку неабходнасці накіроўваць беларускія часткі сілу спецыяльнага прызначэння для ўдзелу в контртэрарыстычных аперацыях на тэрыторыі Расіі. Навряд ці гэта будзе такая неабходнасць, здаецца, на сённяшні момант пакуль яшчэ расійскія адпаведныя сілы самі спраўляюцца, ну, але, скажам, вайсковых спецыялістаў, ну, ці там у вайсковага камандавання ёсць свае рэзоны, у тым ліку і, напрыклад, для пэўнай трэніроўкі, для пэўнай праверкі боегатоўнасці, яны могуць менавіта дзякуючы гэтаму пагадненню там, ну, паўдзельнічаць з боку, можа паназіраць за некаторымі контртэрарыстычнымі аперацыямі на тэрыторыі Расіі, а яны, заўважым, адбываюцца весь час на паўночным Каўказе. Таксама можна сказаць, што такая магчымасць уже існавала і існуе ў межах пагаднення ад АДКБ. То бок, калі вось сыходзіць з таго, што Беларусь з'яўляецца сябрам гэтай фактычна вайсковай арганізацыі, то вось гэтае пагадненне, якое мы абмяркоўваем, ну, яно абсалютна з'яўляецца ў рамках усіх гэтых абавязкаў, якія краіна наклала на сябе ў рамках гэтай структуры, абсалютна, ну, скажам, звычайным, і зноў-такі паўтарю гэта слова, абсалютна руцінным. Зараз гэта наклалася на дыскусіі пра тое, што і пачынаецца нейкая інфармацыйная вайна супраць Беларусі з боку расійскіх медыў і з іншага боку, што Беларусь больш актыўна шукае сябе апірышча на Захадзе, не тое, каб пераарыентоўваецца, то можна толькі канстатаваць, што сапраўды гэта пагадненне дазволіць больш шчыльна каардынавацца беларускім і расійскім спецслужбам, што, в прынцыпе, навряд ці може так подобатися, може бути більш демократично і більш заходно орієнтований частці нашого громадства, але повторюся, гэта супрацоўніцтва відбувається давно, і оно не спынялася. Нельга сказати, що з гэтым пагадненням оно формально неяк так узмацняється. І так само питання головне тим, що ці може бути гэта пагаднення в нейким чином, що наші спецслужбы беларускі падпадаюць под контроль російських. Але, ну, на колькі вот патлумачылі спецыялісты, на гэты момант спецслужбы хаця і стануць больш залежнымі адна ад адной, але ніякага, скажам, падпарадкавання. Тут размова пра гэта не ідзе, і, ну, як заўсёды, всё-таки галоўнае рашэнне застаецца за нацыянальнымі беларускімі спецслужбамі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз питання спадара Владимира Глода. Ці хлинуть гроші у білоруську економіку після візиту представничої білоруської делегації у Вашингтон?
Економічна делегація, у склад якої увійшов намісник керівника адміністрації президента Миколай Снапков, до речі, були міністр економіки, а так само представники керівництва Національного банку, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, побували з візитом у Злучених Штатах Америки. У повідомленні об цій поїздці означається, що білорусько-американські чиновники обмеркавалі конкретное питання економічної, гандльової, інвестиційної супрацовництва двух країн. Ну, мета поездки зрозуміла. Гэта пошуки грошей, але не зрозуміло, чому делегація накіравалася за океан літерально ось у опошні дні керування країни і демократичної партії. У Злучених Штатах зміняється адміністрація. До 20 студеня там до влади приходять нові президенти, ягоная команда. А сподіватися на домову со старої адміністрації, я вже не кажу про некі конкретні проєкти, а тим більше про неяку перезагрузку дочинення, ну, нагул немає сенсу. Звісно, зустрічі з конкретним бізнесом, інвесторами, це завжди добре. Однак експерти не думають, що цей візит може стати льосовизначальним. На такий виник, до речі, сподівалися літось, коли у Злучені Штати Америки їздила велізарна делегація на чолі з Михайлом Мясніковичем. Тоді вона вельми моцно рекламувала магчымасці для развіцця бізнесу у Беларусі. І до гэтага, до речі, були поездки у США. Однак до гэтага поток американських інвестицій не павелічився. Ну, зникає питання, чому. Про гэта шмат разоў ўжо казалася. Агульная атмасфера для інвестицій у Беларусі застаецца неспрыяльнай. Асабліва гэта тычыцца гарантыі правоў власнасці, а таксама адсутнасці гарантыі асабістай свабоды бізнэсоўцаў. І вось апошнія крымінальныя справы з удзелам Чыжа і Муравьёва гэта толькі падкрэсліваюць. А шанцаў на тое, хтосьці з буйных амерыканскіх бізнэсоўцаў рызыкне, мабыць, усё ж не шмат. Зразумела, што беларускай эканоміцы неабходна больш широкое сотрудничество с американским бизнесом, и оно могло бы дать новый импульс развитию проектов парку высоких технологий, про что мы недавно казали. Сучасные американские технологии так само спотребились бы шмат кому з промислових підприємств у Білорусі. Ну, але для такого супрацовництва необхідна коренна зміна правил у гульні у білоруської економіки. Але ось тут є ще одна річ, що, можливо, поїздка в США мала ще одну, а може навіть і першу по значності мету. Це отримання кредиту Міжнародного валютного фонду, про який Білорусь веде перемови вже протяглий час. Як відомо, ці кредити дає Міжнародний валютний фонд, а не Злучені Штаты Америки. Але тое, што паколькі ўнёсак Злучаных Штатаў у міжнародны фонд самы вялікі, так няма ніякага сакрэту з таго, што голас амерыканцаў да яго вельмі уважліва прыслухоўваецца МВФ. І, дарэчы, Злучаныя Штаты ўжо выставлялі умовы ў сферы правоў чалавека менавіта для атрымання грошай з міжнароднага валютнага фонда. Але гэтыя умовы беларуская ўлада так і не выканала. Але я не выключаю, што крэдыт усё ж можа быць атрыманы. Атрыманы з геапалітычных прычынаў. Усё ж пацяпленне ў дачыненнях Беларусі і ў развязу можа быць пэўным сігналам і для Амерыкі. Дык за якімі грашыма леталі ў Амерыку беларускія кіраўнікі? за грошима чисто американскими, альбо Международного валютного фонда, альбо, може, и одними, и другими.
Ну, я думаю, не только гроши были одной причиной этого визита. Безумовно, и Владимир Гуд тоже про это расповел, была причина и огульная, скажем, атмосфера в белорусско-американских дочинениях, то, что опошние, ну, как минимум 2 года, яны идут у бок певных становчих изменов, идут достатково повольно. До этого в Беларуси нема амбассадора, и не глядя на то, что Александр Лукашенко уже запевнивал белорусскую громадскость, говорил у интервью в своих заявах, что он верит, что амбассадор хутка будет. Магчыма, это все отбудется не так и хутка, але с іншого боку, слова Лукашенко примушают, скажем так, мерковать, что белорусская влада официально менца правды поставила на то, что это все-таки повинно отбыться. И, ну, безумовно, все это отбывается у певных геополитичных умовов, и мы не ведаем, что, скажем, у кулуарных перамовов, тем более, что сапраўды информации про визит не шмат, что обмерковывали белорусские чиновники со своими американскими суразмовцами, какие, махчима, скажем, обецанити, какие намеки яны давали на конт замежной политики Беларуси. Калі ж брать чисто экономичный чинник, то можно агулам сказать, что бизнес любит тишиню. Это факт. Есть такая фраза, якая мае на увазе, что пераважна бізнес любіць пэўную палітычную стабільнасць і пэўныя правілы гульні у тым ліку і ў самім бізнесе, у эканоміцы. Беларусь, не гледзячы на шматлікія заявы, на гэтуль не з'яўляецца вельмі прывабнай краінай для замежных інвестыцыяў. Непасрэднай, канешне, прычынай была і магчымасць атрымання крэдыту ад Міжнароднага валютнага фонду. Калі інвестыцыя – это все-таки больш стратэгічная задача, то от менавіта тактычная на гэты момант, на гэты год, на 17-й год для беларускай улады вельмі важная задача атрымаць крэдыт ад МВФ. І думаю, тут менавіта намёкі нейкі ў тым ліку геапалітычныя, палітычныя, напэўна, прагучалі, бо без гэтага, ну, угаварыць МВФ выдаць крэдыт будзе дастаткова цяжка.
Я хацеў бы пачаць менавіта з такой атмасферы, у якой адбываўся гэты візіт, а дакладней, фактычна, нават адсутнасці некай, хоць якой атмасферы або інфармацыйнага суправаджэння гэтага візіту, заўважце, што пра яго стала вядома, калі уже белорусская делегация вернулась из Вашингтона в США. То бок это означает, что они намагались, ну, не то, что утаемнить атрымать, але, принамсі, не поведомлять про это. И вот это такая форма, и она наводится на думку, что все ж таки это нечто больше серьезное, чем звычайно. Покольки, коли белорусским уладам, особным министрам, представникам ураду, або уладу в уголе, хочется похвалиться неким, миновито, таким бессенсовным визитом, который ничего не вырашая, просто вот можно выкрасить его дзеля там прапаганды або павышэння іміджу, паказаць, што мы дзесьці ездзім, яны пастаянна пра яго гавораць, круцяць это. А тут паглядзіце, пра гэта маўчалі. Калі паглядзець тыя месцы, дзе яны праводзілі сустрэчы, маю на ўвазе беларускую дэлегацыю ў Вашынгтоне, гэта ўсё ж такі, ну, хутчэй унушальныя структуры, гэта не візіт да беларускай дыяспары, наведванне нейкіх там вось, скажам, знаёмых ці кагосьці там. Это сур'ёзная сапраўды дзярждэпартамент, камітэт па гандлі. Фактычна вось гэтыя структуры адкрываюць, адказваюць на пытанне, чаго яны там дамагаліся ў дзярждэпартаменце. Вядома, там, ну, не толькі пра грошы можа весці гаворка, а ўвогуле пра некае палітычнае рашэнне, пра якось прыяльнае, скажам, рашэнне Амерыкі, у тым ліку і для МВФ, таму што вядома, што краіны ж галасуюць свае, як бы, самі вырашаюць даваць, не даваць, паколькі ўклад іх вельмі вялікі. Амерыка тут, відаць, наймагутнейшая імперыя ў гэтым сэнсе. Ці атрымаецца? Ведаеце, вось як зноў жа ўжо згаданы Віталём Дзяніс Мілянцоў сказаў учора ў інтэрв'ю «Свабодзе», зараз паводле яго пачаў нарэшце ўжо быць да веру ў адносінах паміж США і Беларусю. Пра гэта паводле яго там сведчыць тое, што Беларусь прадала злучаным штатам 700 супрацьтанкавых ракет для амерыканскіх сілаў спецаперацыі, які, дарэчы, мусіль б быць накіраваную Сірыю. Я думаю, што беларуская ўлада Лукашэнка вось намацалі тыя рэйкі, на якіх вот можна рухацца, скажам, у злучаныя штаты і знаходзіць там паразуменне, і гэта хутчэй будзе развівацца. Мы казалі не раз пра тое, што Амерыка ўсё ж такі гэта імперыя, яна там не можа нейкія хаатычныя рухі рабіць, не ўмее, відаць, проста, бо занадта вялікая. Калі вот зараз будзе такая воля ў апошнія дні Абамы, яна будзе працягвацца, тым больш што, як бачна, ўжо новы прэзідэнт абраны Дональд Трамп, ўсё ж такі бізнесовец, там такі сігнал ўжо дадзены, вось, прынамсі, гаворка пра прызначэнне магчымага новага дзярж прэс-сакратара, хутчэй за ўсё Рэкс Тылерсон, дырэктар Exxon Mobil, і ўсё ж такі бізнэсовец будзе ўзначальваць вось знешнюю палітыку самай магутнай краіны свету. Гэта таксама пэўны сігнал. Я думаю, што будуць шукаць паразумення, ці прывязуць, ці пхлынуць грошы, канешне, гэта ўжо іншая справа. Гэта залежыць таксама ад умення беларускай улады ўсё гэта рэалізаваць у сябе. Але тое, што вось адбываецца такія намаганні, сведчыць сапраўды пра сур'ёзныя намеры, і хутчэй за ўсё, ну, нешта Беларусь з гэтага атрымае, бо калі б не было папярэдняй згоды, папярэдняй дамоўленасці, не было б такіх візітаў, а гэта значыць, усё ж такі яны сур'ёзна цяпер узяліся за справу.
Я звернув увагу, што фактычна мільганулі ў паведамленнях два прозвішчы, Снапкова, якога я згадваў, і Усевалада Янчэўска, дарадцу Лукашэнкі. Дык вось, калі Снапков был міністр эканомікі і займаецца эканамічным блокам, то Янчэўскі якраз займаецца, я б сказаў, такой палітычна-ідэалагічным забеспячэннем. І таму вось знаходжанне спадара Янчэўскага ў складзе дэлегацыі сведчыць пра тое, што гэтыя кантакты ўсё ж выходзілі за рамкі таго, што абазначыла Белта, а менавіта гандлёва-эканамічных дачыненняў.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз пытанне Віталя Цыганкова, ці выправіць сітуацыю ў беларускай медыцыне прынятыя міністэрствам нормы этыкі для медычных работнікаў. Пакуль гэта праект, і пра гэта падрабязней Віталь Цыганкоў.
Сапраўды, Міністэрства аховы здароўя Беларусі вынесла на грамадскае абмеркаванне праект пастановы пра нормы медычнай этыкі. Сярод іншага, медыкам рэкамендуюць забараніць грубіць пацыентам, рэкламаваць лекі, насіць нарошчаныя пазногці і высокія абцасы на працы. І да маральна-этычных нормаў паводзінаў актары праекту аднеслі павагу, вагу, спачування, абавязак быць стрыманым, калегіальнымі, дэмакратычнымі, таксама захоўваць канфідэнцыяльнасць. Ну, скажу, тут даволі шмат пунктаў, яны ўжо даволі актыўна абмяркоўваліся на сайтах і на сацыяльных сетках. Асноўным гэта такі кодэкс этыкі і кодэкс паводзінаў для медычнага работніка. Ну, напрыклад, што выклікала таксама вялікую дыскусію ў людзей, на што звернулі ўвагі самі медыкі, гэта то, што вот медработнік мусіць пазбягаць любых дзеянняў, якія падрываюць давер грамадства да сістэмы аховы здароўя. Што гэта канкрэтна азначае, ці не з'яўляецца гэта нейкай забаронай любой крытыкі сістэмы. Напрыклад, калі, ну, скажам, медык можа не рэкамендаваць беларускія лекі, бо лічыць іх недастаткова якаснымі, а замежныя лічыць лепшымі. Мы ведаем зараз такія фактычна таксама негалосныя правіла, што медыкам фактычна рэкамендуецца альбо нават загадана менавіта прапісваць пацыентам беларускія лекі. Ну і в жыцці мы сустракаемся, я сам сустракаўся з такой сітуацыяй, калі прыйшлі да нас дадому, прыйшла, ну, то, што называецца участковая лекарка, калі сын хварэла, і шчыра прызналася, што вось тут яму трэба такое вот лекарства, але яна павінна рэкамендаваць беларускае, але яна шчыра прызналася, што беларускае кепскае, так што берыце замежнае. Тое, што называецца, калі сумленне і проста грамадзянскі нейкі абавязак, ён б'е рэкамендацыі на чыноўнікаў. На сёння, мне здаецца, праблема беларускай медыцыны менавіта ў яе гібрыднасці, у змешанасці бясплатнай і платнай медыцыны. Беларуская медицина выявляе такое вось раздвоение. Ніякія, скажем так, інструкцыі па этыцы і ўсё астатнія не могуць вырашыць праблему таго ж самага хамства, бо дактары замучаныя, раздражнёныя ў гэтых дзяржаўных паліклініках. Толькі пераход пэўнай ступені на платную, то бок страхавую медыцыну, калі нават людзі плацяць невялікія грошы адносна там 20, 30, 50 даляраў у месяц, як гэта, напрыклад, у краінах Усходняй Еўропы, і маюць менавіта ўжо платную медыцыну, маюць адпаведны той падыход медыка, калі медык лічыць пацыента сваім пажаданым пацыентам, паколькі гэта то, што называецца кліент, заўсёды мае рацыю, Мне здаецца, без перахода хаця б пэўнай ступені, а пажадана ўвогуле ў значнай ступені на такую страхавую медыцыну, все гэтыя застарэлыя хваробы беларускай медыцыны, пра якія мы ведаем, не вылічыць.
Прадмова Віталя чамусьці адразу падсунула, падштурхнула да больш значна сур'ёзнай праблемы і нагадала мне падзеі 19 снежня 2010 года на плошчы Незалежнасці. Вось праблема, маральная праблема. Вось пакінуць такога пацыента ў шпіталі ці адправіць у міліцэйскі ізалятар, я маю на ўвазе былога кандыдата на прэзідэнты і ўсім вядомую гісторыю Владзіміра Некляева. Вось гэта можа вырашыць толькі доктар. Бо як высветлілася, агульнапрынятай этыкі паводзінаў медыкаў у такіх выпадках не існуе. Я добра памятаю, што пасля гэтых падзеяў вось шмат разваг было тады ў інтэрнэце і сярод людзей, не толькі пра лёс Некляева, іншых затрыманых і пабітых там людзей, але і наконт паводзінаў дактароў, бо мы ж ведаем гэтую гісторыю, калі тагачасны галоўны лектар шпіталя хуткай дапамогі Віктар Сіренка дазволіў невядомым людзям забраць з палаты збітага Владзіміра Некляева. І ведаем мы і працяг гэтай гісторыі.
Атрымаў павышэнне адразу.
А ён ужо не проста атрымаў павышэнне, ён зараз ужо займае пасаду намесніка старшыні Менскага аблвыканкама, ён ужо прайшоў 2-3 службовыя прыступкі пасля гэтага часу. І ён жа тады на наступны дзень заявіў па тэлебачанні, што Некляев сам сышоў са шпіталю, і толькі пасля ўжа Вольга, жонка Некляева, распавяла, што збітаму палітыку галоўны доктар шпіталя змяніў дыагназ. Рашэнне аддаваць ці не аддаваць хворага міліцыянтам залежыць ад доктара, які лекуе пацыента. І тут пытанне тычыцца непасрэдна толькі дваіх, таго, хто забірае, і таго, хто аддае. І як гэту сітуацыю разруліць, залежыць ад таго, што скажа доктар. І ён павінен узяць рашэнне на сябе. Не пазногці, не халат тут вызначаюць. Вызначае ўсё шмат сістэма наша, тая сістэма, у якой мы жывем.
Я познаёмся з гэтым дакументам, яго крытыка і станоўчых ацэнак я пакуль не пабачыў, але магчыма сам выканаю гэтых прабел. Галоўная прэтэнзія да гэтага праекту, што ён, маўляў, не палепшыць сітуацыю сістэмы аховы здароўя, бо лекаў і абсталявання больш не стане. Гэта таксама і казалі Владзімір і Віталь. Гэта нібыта і праўда, але з іншага боку, гэты праект не ставіць перад сабой такой задачы. Усе гэтыя нормы датычаць этыкі, а не набыцця новай тэхнікі, і хаця этыка наўпрост не ўплывае на эфектыўнасць медычных апаратаў, яна вельмі важная. Працы лекара. Я ўзгадваю такі эпізод з кнігі ўраджэнца Пінска Рышарда Капусінскага, вядомага рэпарцёра, кніжка «Імперія», гэта ж легендарная кніга пра постсавецкія краіны, і там аўтар узгадвае сваю размову з шведскім прафесарам Капусінскі. Яму скардзіцца, што капіталізм ужо кручыць вялікімі крокамі па гэтай прасторы постсавецкай, а людзі жывуць горш і горш. І на гэта швед яму адказвае, што для постсавецкіх людзей яны мяркуюць, што вот дастаткова змяніць сістэму кіравання і форму ўласнасці, і ўсё пойдзе як па масле. Гэта важна, кажа ён, але без этыкі працы і бізнес-адносін нічога ніколі не атрымаецца. І менавіта поспех Скандынавіі ён выспісвае менту на этыку. Таму, калі некі юрыдычны акт лішні раз узгадвае пра этыку, то гэта карысна. І павага, і спачуванне, і ветлівасць, талерантнасць, якія прапісаны ў гэтым дакуменце, гэта добра. Прапановы ў гэты праект рабіліся пасля пэўных кансультацый альбо атрымання зваротнай сувязі з пацыентамі. Ва ўсякім разе, я чытаў гэты праект і чытаў, да чаго б прычапіцца, але нічога асабліва такога не знайшоў. Канешне, можна мець прэтэнзіі да таго, чаго там няма, але гэта трошкі як бы зусім іншая тэматыка. Паводле мяне, лепш, каб такі дакумент быў, чым яго не было. Сітуацыя, калі кожны ўсталёўвае сабе правілы паводзінаў, яна яшчэ значна горшая. Сёння ў трайным удары для вас працавалі я ў празе Дмітрый Гурневіч, у Менску Владзімір Глот і Віталь Цыганкоў. Мы абмяркоўвалі тры пытанні: навошта Лукашэнка ўхваліў праект сумеснага з Расіяй пагаднення аб удзелі сілаў спецпрызначэння Беларусі ў контрэрарыстычных аперацыях на тэрыторыі Беларусі і Расіі? Ці хлынуць грошы ў беларускую эканоміку пасля візіту беларускай дэлегацыі ў Вашынгтон? І ці выправіць сітуацыю ў беларускай медыцыне прынятыя міністэрствам нормы этыкі для медычных работнікаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Да Далее у эфира «Свободы. Вольная студия» и ее ведутся Михася Скобла. Днями у Менску и Бобруйску была презентованная документальная книга про белорусского диссидента Михася Кукабаку. Автор книги, а так само ее укладальница Полина Степаненко, сегодня гостями нашей передачи. Подарство, витаю вас на Радио Свобода. Михась Игнатович, найперш хочу повиншовать вас с книгой, якая вышла до вашего юбилею. Скажите, ти задоволенные вы ею, и какие у вас уражені засталіся пасля дзюх презентаций у Менску и на вашей родиме у Бобруйску?
Ну, конечно, я доволен. Я прежде всего доволен, что все-таки я видел молодежь, и что люди интересуются минулым и прошлым. Конечно, это внушает некоторую надежду, что, несмотря на такую активную, зомбирующую пропаганду, прежде всего со стороны российских телеканалов, газет, которые свободно, к сожалению, транслируются в Беларуси, все-таки народ потихонечку, скажем так, воссоздает свою национальную идентичность. И это радует. Мои вот эти воспоминания, скажем так, они тоже, я думаю, способствуют этому в какой-то мере. Конечно, у каждого человека судьба, она уникальная, и я тоже в этом плане не исключение, но, вы знаете, все-таки 16,5 лет, да, это, конечно, не часто встречающееся. Господин Путин, он не теряет надежды когда-нибудь все-таки Беларусь включить в так называемый русский мир.